Hezké dopoledne. Jsem rád, že spolu s vámi můžu dneska přemýšlet nad Božím slovem. A my jsme se onehdy bavili s Michalem, že tenhle rok je takový starozákonní, že hodně kázání vychází ze Starého zákona. A jak už jste před chvíli slyšeli od Pavla, tak ani to dnešní kázání nebude výjimkou, protože budu mluvit o Gedeonovi, a který je spolu s mnoha dalšími takovými hrdiny víry zmíněn v 11. kapitole listu Židům. A je tam o něm napsáno, že je to ten, který vírou vykonal velké věci. A tak Bible hodnotí Gedeona kladně, ale přesto ten jeho příběh má smutný konec. A právě na tu smutnější část Gedeonova života se chci dneska více zaměřit. Ale začněme hezky od začátku. Gedeonův život je popsán v knize Soudců, a která zachycuje takové období dějin Izraele, které bychom mohli nazvat, že bylo také na houpačce. Jak už jsme tady slyšeli od Pavla, Izraelci byli daleko od Boha, trpěli pod nepřáteli, a to bylo většinou tehdy, když vlastně lidé odešli od Boha, tak Bůh dopustil nějaké protivenství skrze různé kmeny a národy. Ale častokrát se nad Izraelem slitovával a povolal nějaké soudce nebo soudkyně, kteří nějak vedli jednak takovou duchovní obnovu Izraele, vedli Izrael blíž k Bohu, ale často právě vedli i ten lid do nějaké války proti těm, kteří je utlačovali. A to se zase pak ty dějiny trošku zhouply takovým tím dobrým směrem. Izraelcům se žilo dobře, ale po nějaké době zase začali zapomínat na Pána Boha. A tak se to opakovalo pořád dokola. A ten Gedeonův příběh začíná právě v takovém tom údolí toho Izraele, kdy Izrael byl utiskován Midianci, kteří vždycky přicházeli, kradli jim úrodu a tak dále. Já věřím, že většina z vás ten Gedeonův příběh znáte, ale stejně chci povědět, co předcházelo tomu textu, který potom budu číst a na který se zaměřím. Takže kdo to byl Gedeon? Můžeme říct, že Gedeon byl takový ustrašený muž s nízkým sebevědomím, pro kterého Bůh byl pouhým bohem minulosti. Někdo, o kom slyšel, že něco kdysi pro Izrael dělal, ale o kom sám vyznával, ale Bůh nás opustil. Takže Gedeon znal příběhy o Bohu, ale s Bohem úplně nepočítal. A Gedeon nebyl takový hrdina, kterého my bychom si vybrali, kdybychom chtěli něco změnit. Ale Bůh to viděl jinak. A tak přišel za Gedeonem, když on jednou tam někde mlátil obilí ve vinném lisu, ukrytý, aby mu ti Midianci náhodou nepřišli na to, že tam má nějakou potravu, kterou by mu mohli vzít. Tak on ve strachu se tam někde schovává, ale Bůh ho povolal a řekl mu, aby šel a zbořil kůl Boha, kterého tam lidé uctívali, falešného Boha. A Gedeon ve víře šel a ten kůl zbořil, přestože nějak byl smířený s tím, že možná nedožije dalšího dne. Protože ten Bůh, kterého tam lidé uctívali, byl Bůh úrody. A ti lidé toho moc neměli, a když už se jim něco urodilo, tak jim toho většinu ti Midianci sebrali. Takže z lidského pohledu to byla úplná hloupost, vlastně si ještě rozhněvat toho boha úrody, kterého tam oni uctívají. Ale Gedeon Bohu uvěřil, že to má jít udělat, a tak to udělal. A Bůh se o Gedeona postaral. Oni ho nezabili a nakonec si Gedeona použil k velkému vítězství. Že Gedeon s pouhými 300 muži porazil ty Midiance, a to takovým způsobem, že oni už se z toho nikdy nevzpamatovali. A právě po tomto velkém Gedeonově vítězství začíná ten text, nad kterým se chci nyní zamyslet. Budu číst ze Soudců z 8. kapitoly a budu číst od 22. verše. Kdo si to chcete najít, tak Soudců 8 od 22. verše. Izraelští muži požádali potom Gedeona: buď naším vladařem, ty i tvůj syn i vnuk, protože jsi nás vysvobodil z rukou Midiánců. Ale Gedeon je odmítl: nebudu vaším vladařem, ani můj syn nebude vaším vladařem. Nad vámi bude vládnout Hospodin. Dále jim Gedeon řekl: Rád bych vás o něco požádal. Každý mi dejte ze své kořistí jeden nosní kroužek. Nepřátelé totiž měli zlaté nosní kroužky. Byli to Izmaelci. Odpověděli, rádi dáme. Rozprostřeli plášť a každý tam hodil nosní kroužek ze své kořisti. Váha zlatých nosních kroužků, které si vyžádal, byla 1700 šekelů zlata. Kromě měsíčkových přívěsků, náušnic a purpurových rouch, která měli na sobě midiánští králové, a kromě ozdob, které měli na krku jejich velbloudi. Gedeon z toho udělal efod a vystavil je ve svém městě v Ofře. Tam za ním chodil smilnit celý Izrael, takže se stal Gedeonovi i jeho domu léčkou. Midian však byl před Izraelci pokořen a už se nikdy nevzpamatoval. Za dnu Gedeonových žila země v míru po 40 let. Jerubal, syn Joášův, pak odešel a usadil se ve svém domě. Gedeon měl 70 synů, kteří vzešli z jeho beder. Měl totiž mnoho žen. Také jeho ženina mu všekemu porodila syna. Jemu dal jméno Abimelek. I zemřel Gedeon, syn Joášův, v utěšeném stáří a byl pochován v hrobě svého otce Joáše v Abiezerské Ofře. Jakmile však Gedeon zemřel, Izraelci opět chodili smilnit k Bálům a Bála smlouvy dokonce prohlásili za svého boha. A tak Gedeon s boží pomocí slavně zvítězil a hned přichází pokušení. Lid mu a jeho potomkům nabídl králování. A jaká změna? Na začátku byl Gedeon neznámý, ustrašený, se tam někde schovával v lisu a teď je na vrcholu popularity. A z historie známe spoustu příběhů o tom, jak sláva a moc stoupla lidem do hlavy. Ale Gedeon tohle pokušení stát se králem ustal. A tu nabídku lidu odmítá slovy, nebudu vaším vladařem, ani můj syn nebude vaším vladařem. Nad vámi bude vládnout Hospodin. Gedeon si byl velmi dobře vědom, že to vítězství nad Midianci nebylo jeho, ale boží. Však proto Bůh zredukoval jeho armádu na pouhých 300 mužů, aby bylo zcela jasné, že to vítězství je boží, ne Gedeonovo. Tak Gedeon vyhrál bitvu a přišlo pokušení. A podobný vzorec se objevuje docela často. Když král Saul s boží pomocí vyhrál svoji první bitvu, tak za ním přišli někteří a říkali, no tebe kdysi tady někteří podceňovali, dej je teď popravit. A on mohl si tak nějak říct, tak jo, já jsem vyhrál, já jsem jim ukázal, tak je dám popravit. Ale ono to tak nebylo, protože Saul si tehdy dobře uvědomil, že to vítězství bylo boží. A říkal, ne, v den, kdy Hospodin dopřál vítězství, nikoho nezabil. Ale později, když Saul vyhrál další bitvu, tak už to neustál a nějak si tam postavil nějaké znamení své moci, to já jsem vyhrál. Už to neustál. Ale ďábel se nesnaží dostat a nějak svést na cestí jenom nějaké krále nebo ty, kteří jsou v nějaké autoritě, ale snaží se nějak zvyklat v cestě za Bohem úplně každého. Pokud jste se někdy vraceli autem z dlouhé dovolené, možná jste zažili takovou tu situaci, která se nazývá někdy syndromem posledního kilometru. Ty dlouhé kilometry tam řídíte, hodiny se soustředíte a pak už přijíždíte domů a nějak polevíte v pozornosti, protože tady to přece znáte už jak své boty. A někdy se stává, že právě těch posledních pár kilometrů od domova se někdo nabourá, protože už prostě vypne, už to tady znám. A někdy to tak je i v tom duchovním životě, že něco uděláme, se soustředíme, zápasíme, nebo máme před sebou nějakou velkou akci, modlíme se, dáme do toho energii a potom bychom si chtěli nějak tak trošku spočnout nebo nějak vydechnout, je to konečně za námi a někdy v té chvíli přichází pokušení. A někdy to může být pokušení pýchy, no tak já jsem to zvládl, já jsem dobrý. Bez mě by to nešlo, kdyby to dělal někdo jiný, to by dopadlo. Někdy naopak to může být, že najednou jsme jak slabší vůči nějakému hříchu. A tak podlehneme, protože trošku nějak vypneme. A často se to tak děje. A možná i znáte někoho, zejména mladšího, kdo třeba v životě uvěřil Bohu. Nadchl se pro boží věci a najednou mu do cesty přišel on nebo ona. Protože se zamiloval a jeho mysl se najednou začala točit okolo nějakého potenciálního nového protějšku. A Bůh najednou šel na úplně druhou, třetí kolej. A já si pamatuju, když já jsem uvěřil, tak mi se líbila Hanka a ona mi tehdy řekla, no já s tebou rozhodně chodit nemůžu, protože ty potřebuješ budovat vztah s Bohem a ne se mnou. A vím, že tehdy jsem tomu vůbec jako nerozuměl, protože to je takové divné, ale jednou jsem byl tak na procházce s Bohem, jsem se modlil a jednou jsem nějak prožil od Boha takové ujištění, že to, co Hanka udělala, bylo výrazem její lásky ke mně, takové té boží lásky, která je ochotná se vzdát něčeho svého, protože jsem se jí líbil, proto abych mohl budovat vztah s Bohem. A někdy to tak je, že i ty dobré věci nám můžou bránit těm věcem nejlepším. A doufám, že rozumíte, že nechci tvrdit, že partner je od toho zlého, to ne. Teď Bůh nás stvořil jako muže a ženy, stvořil manželství, ale někdy nám může v něčem brát to, co bychom měli dát Pánu Bohu. A tak chvíli přemýšlejme sami o sobě, kdy jsme naposledy, nebo pokud jste někdy zažili to, že jste něčeho dosáhli, s Bohem se vám něco povedlo, nebo jste něco dotáhli a najednou přišlo pokušení. Zažili jste to? A co vám pomohlo odolat, pokud jste to zvládli? A naopak, pokud jste tehdy pokušení podlehli, co byste mohli udělat příště jinak? Až ďábel zase se bude snažit vás srazit na kolena. A tak Gedeon ten obstál v rozhodující bitvě svého života, obstál v té bitvě proti Midiancům a obstál také v pokušení ujmout se králování nad Izraelem. Nicméně v zápětí udělal něco, co už tak skvěle nebylo. Požádal lid, aby mu každý dal z kořistí jenom takový maličký kousek zlata. A z těch nazbíraných kousků, kterých bylo podle toho, jakou váhu šekelu použijem, protože se různí, kolik to bylo, něco mezi 19 a 29 kily. Takže on z těch drobných kousíčků se toho nazbíral. A on z toho zlata udělal efod. A když se řekne efod, tak v mnoha českých překladech se to používá pro vyjádření jako kusu kněžského roucha. Třeba když si vzpomenete, když Pavel Škrobák tady mluvil o malém Samuelovi, tak tam mu maminka každý rok přinesla efod, nějakou lněnou suknici nebo nějaké spodky, co nosil. A to teda ze zlata úplně nebylo. Ale to hebrejské slovo, které je použito překládané jako efod, se taky používá v knihách Mojžíšových pro takový nárameník, a který už byl právě ze zlata a látky, a kteří ty kněží používali spolu s náprsníkem pro nějaké poznávání boží vůle a tak dále. A tak úplně přesně nevíme, co ten Gedeon z toho postavil, co ten efod byl. Jestli to byl nějaký ten nárameník, mnozí říkají, že spíš možná nějaká socha nebo nějaká maska. A to vlastně úplně nevadí. To není tak důležité, co přesně to bylo. Gedeon to myslel dobře. Chtěl, aby to nějak připomínalo lidu to boží vítězství, ale nakonec se to stalo zdrojem pokušení a odvádělo to od mě, od Boha, jeho samého, jeho rodinu, ale také lid. Co jsme tam četli takový drsný výraz, že lid chodil smilnit. V podstatě začali uctívat jiné bohy, když přicházeli, aby se dívali na ten efod, který Gedeon udělal. A tak pokud znáte starý zákon, víte, že to není poprvé, kdy to, co mělo lidem nějak připomínat Boha, co jim mělo pomáhat Boha uctívat, se stalo nakonec kamenem úrazu. Třeba Izraelité uložili do truhly smlouvy bronzového hada jako připomínku toho, že každý, kdo v jedné chvíli dějin Izraele pohledl s vírou na toho hada, že byl uzdraven od ušknutí k hadu, které Bůh poslal jako trest, tak byl uzdravený a tak si to tam dali, aby jim to připomínalo, tenhle boží zázrak. A tenhle had taky připomíná Ježíše Krista. Taky kdo s vírou hledí na kříž, kdo věří tomu, že Kristova smrt nás očišťuje od hříchu, je zachráněn. Že tenhle had nakonec se stal zdrojem uctívání a tak musel být později rozbit, protože lidi odváděl od uctívání Pána Boha. Nebo podobně to dopadlo nakonec i se zákonem, který Bůh dal lidem proto, aby je usvědčoval z hříchu, aby vedl k poznání, že potřebují zachránce. Ale zákon se nakonec pro mnohé stal jakýmsi způsobem, jak si zajistit před Bohem spravedlnost. Mnozí lidé došli k tomu, že si z toho vybrali nějaká přikázání a pak říkali, no my jdeme dodržovat a Bohu nakonec nezbyde nic jiného, než nás přijmout, protože jsme přece dobří. Dodržujeme zákon. A často se takovým efodem, něčím, co nás může odvádět od Boha, může stát třeba tradice, když zůstane forma, ale vytratí se obsah. A tak se nechme příběhem Gedeona varovat, že i to, co myslíme dobře a to, co je dobré, se nám nakonec může stát kamenem úrazu. A tak přemýšlejme, zda nemáme nějaký svůj efod. Něco, co děláme proto, že se to má, nebo protože nám to kdysi pomohlo na cestě víry, ale aktuálně už je to spíše nějaká jenom náboženská věc. Ne s něčím, co nás skutečně vede blízko Bohu. Tak co je naším osobním efodem? A máme nějaký efod ve své rodině? Něco, co dřív fungovalo, ale teď už ne? A něco, co děláme v našem sboru a nejspíš se to už přežilo, kde zbyla forma a zmizel obsah? A tak Gedeon si vyrobil efod, který ho a lid pomalu odváděl od Boha. A četli jsme, že nakonec udělal i další věci, které nebyly dobře. U první bylo, že Gedeonovi nestačila jedna manželka, dokonce ani více manželek, ale měl i nějaké nemanželské děti. A Bible na příbězích mnoha slavných lidí ukazuje, k čemu to vede, když jsou různé nemanželské děti a jak to promění tu rodinu. Ani ta Gedeonova rodina nebyla výjimkou. Jednomu ze svých nemanželských synů dal jméno Abimelek, což znamená, můj otec je král. A tak úplně nevíme, co tím myslel, protože přece on se vzdal králování, on tu nabídku odmítl, ale každopádně ten jeho syn nakonec toužil být králem a neváhal kvůli tomu zabít své sourozence. A tak Gedeon vybojoval úžasné vítězství, ale nakonec ten jeho život má smutný konec. Postupný odklon od Boha vyvrcholil po jeho smrti, jak jsme četli. Jakmile však Gedeon zemřel, Izraelci opět chodili smilnit k Bálům a Bála smlouvy dokonce prohlásili za svého Boha. Tak pamatujme, že jedno nebo dvě velká vítězství nestačí. Pokud chceme dojít do vítězného konce, nestačí se jednou rozhodnout pro Boha, nestačí jednou něco dobrého udělat, ale potřebujeme každodenní věrnost. Potřebujeme každodenní budování a udržování vztahu s Bohem. A skvělá zpráva je, že na to nejsme sami, neboť Bůh nás miluje. On nám chce být blízko. On udělal všechno proto, aby jsme s ním mohli být smíření. On ví, že sami to nezvládneme, že ten zákon bychom nikdy nenaplnili. On poslal Ježíše Krista. Apoštol Jakub napsal, přibližte se k Bohu a přiblíží se k vám. Jak skvělé zaslíbení. Pokud vykročíme směrem k Bohu, Bůh se nám také vydá naproti. A tak přemýšlejme o tom, jak se nám dařilo v tomto týdnu být blízko Bohu. Slyšeli jsme dobře jeho hlas? Vnímáme, že je pro nás Bůh blížší, než byl před týdnem, před měsícem, před rokem? Nebo nám přijde, že naopak vzdálenější? Gedeon poslechl Boha, on ve víře riskoval a Bůh si ho velmi použil. A to navzdory tomu, že Gedeon nebyl bez chyby, jak jsem o tom mluvil. Na začátku byl ustrašeným mužem, který vnímal Boha jako Boha svých předků a ne svého vlastního. Na konci byl mužem, kterému se efod stal kamenem úrazu a který nezvládl vztahy s opačným pohlavím. Ale přesto je pro nás pozitivním příkladem jednání ve víře. Bůh nehledá, nepoužívá si dokonalé lidi, ale ty, kteří jsou ochotní se mu dát k dispozici, kteří zareagují na jeho volání. Selhání Gedeona, ale i dalších velikánů víry nám ukazuje na to, že my nemůžeme svoji naději vkládat do lidí, protože každý v něčem zklame nebo v něčem selže. Týkalo se to starozákonních soudců, králů, kněží, ale týká se to také kazatelů, bratří starších a také každého z nás, kteří jsme tady. Každý někdy selžeme. Každý někdy budeme jednat jinak, než by ten druhý chtěl nebo si představoval. Selhání Gedeona i dalších otců víry nám ukazuje na to, že potřebujeme lepšího soudce, že potřebujeme lepšího krále, lepšího velekněze. A tím dokonalým soudcem, dokonalým králem, dokonalým veleknězem, na kterého můžeme spoléhat a který nás nikdy nesklame, je Ježíš Kristus. Boží syn, o němž autor listu Židům napsal, nemáme přece velekněze, který není schopen mít soucit s našimi slabostmi, kdy na sebe zakusil všechna pokušení jako my, ale nedopustil se hříchu. Tak se dávejme Bohu k dispozici, přestože nejsme dokonalí a děláme chyby. Dovolme druhým, aby nám posloužili, aby nás inspirovali, navzdory tomu, že ani oni nejsou dokonalí. A hlavně se radujme, že Ježíš nám rozumí, že on rozumí druhým, že jako dokáže přikrýt naše chyby, tak se dokáže popasovat s chybama lidí okolo nás. Radujme se, že Ježíš je věrný a nikdy nás nesklame. Na příkladu Gedeona jsem chtěl ukázat, že po vítězství mnohdy přichází pokušení. Chtěl jsem ukázat, že nestačí jedno velké vítězství, jedno správné rozhodnutí, ale že na cestě víry potřebujeme každodenní věrnost. Chtěl jsem ukázat, že i dobré věci se nám můžou stát kamenem úrazu. A chtěl jsem ukázat, že to, že Gedeon, stejně jako všichni ostatní hrdinové víry v něčem selhali. A tím nám spolu s dalšími ukazuje, že potřebujeme lepšího soudce, lepšího krále, lepšího velekněze. A tím je Ježíš Kristus. Tak nám všem přeji, abychom na to pamatovali ve všedních dnech našich životů. Abychom byli Bohu věrni, abychom k němu přicházeli s radostí, vděčností a vědomím toho, že on je na naší straně, že on nás nikdy neopustí a nikdy se nás nezřekne. Bych chtěl pozvat hudebníky, budeme zpívat píseň Pane, jen milost tvá. Tak můžeme vyjádřit, že opravdu my si spasení nedokážeme získat, ale že potřebuje Boží milost. A je skvělé, že Bůh nám ji dává.